слухаеце радыё Свабода. Сёння серада 26 верасня. У Менску 7 гадзінаў з працкай студыі Свабода вас вітаюць Сергій Навумчык і Таццяна Поклад. У гэтай гадзіне жывога эфіру мы пагаворым пра тое, ці аб'яднаецца апазіцыя пасля выбараў. Госцем ранішняй Свабоды будзе Уладзімір Някляеў. Таксама, як праходзіла галасаванне ў турме на Акрэсціна, вы пачуеце унікальны запіс гутаркі са старшынём выбарчай камісіі, які на відэазапісу агучыў праўдзівую лічбу прагаласаваўшых на ягоным участку. Але спачатку Таццяна Поклад пазнаёміць вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. І спачатку падзеі, звязаныя з Беларусцю. Еўрапарламентар ад польска-еўрапейскай народнай партыі Яцык Сарыш Вольскі выступіў у еўрапейскім парламенце ў Брусэлі з заявай наконт беларускага палітвязня Алеся Беляцкага. Сарыш Вольскі і шэраг іншых еўрапарламентароў вылучылі праваабаронцу на прэмію Андрэя Сахарава. Кіраўнікі акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місій Еўразвязу павіншавалі беларускага праваабаронцу з 50-годдзем. Яны даслалі сумесную паштоўку бабруйскую калонію, дзе Беляцкі знаходзіцца ў зняволенні. Дзярждэпартамент ЗША назваў Беляцкага праваабаронцам году. У Варшаве жонка зняволенага праваабаронца атрымала ад амбасадара ЗША ў Польшчы прэстыжную ўзнагароду абаронцаў праву чалавека, якой штогод найбольш выбітных праваабаронцаў свету ўганароўвае Дзярждэпартамент ЗША. Узнагарода абаронцаў правоў чалавека за 2011 год, акрамя Алеся Беляцкага, была прызначаная таксама грамадзянскай кааліцыі правоў чалавека і канстытуцыйнага заканадаўства Уганды. Іншыя міжнародныя падзеі. Два вялікіх прафсаюза Грэцыі сёння заклікалі да ўсеагульнага страйку ў сувязі з новымі скарачэннямі ў бюджэце. На сёння таксама запланаваныя дэманстрацыі супраць мераў жорсткай эканоміі. На вуліцах Афінаў размешчаная 1000 паліцыянтаў, каб прадухіліць магчымае сутыкненне. Паводле дамоваў з краінамі Еўразвязу і міжнароднымі фінансавымі інстытутамі, Грэцыя да 2015 году мае скараціць бюджэтныя выдаткі на 11,5 мільярдаў еўра, каб атрымаць чарговы крэдытны транш у памеры 31 мільярдаў еўра. Калі гэтага не будзе, Грэцыі давядзецца абвясціць дэфолт. Урад Грэцыі дзеля эканоміі таксама плануе скараціць памеры пенсію і павялічыць пенсійны ўзрост да 67 гадоў. Прэзідэнты Пакістану і Афганістану ў часе выступу на чарговай сесіі Генеральнай асамблеі ААН скрытыкавалі зроблены ў ЗША фільм «Нявіннасць мусульманаў». Прэзідэнт Пакістану заклікаў лідараў краін свету прызнаць яго стварэнне крымінальным злачынствам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што такія дзеянні ніяк нельга апраўдаць свабодай слова. Карзай заклікаў краіны Захаду зрабіць захады для барацьбы з ісламафобіяй. Афганскі лідар таксама выказаўся за дыялог з талібамі і адзначыў, што Пакістан мог бы дапамагчы ў гэтым. Афганістан падазрае, што Пакістан толькі на словах падтрымлівае дыялог у тым часе, як спецслужбы гэтай краіны хаваюць лідараў Талібану. Арганізацыя ісламскага супрацоўніцтва заклікала да стрымлівання праз закон праяваў ісламафобіі, падобна таму, як у некаторых краінах закон забараняе антысеміцкія выступы альбо адмаўленне галакосту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама на паседжанні Генеральнай асамблеі ААН выступіў з заявай адносна хвалі гвалту, якая